Ny fampalalana vaovao hariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alasinainy telo mai raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Ny alarobia izao farafantarany ny tokony miverina an-tsekoly ny mpianatra ao ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany izy feny tara-pahasalamana sy ara-pedagôjika apetraka isan-tsekoly manerana ny nosy. Noraisina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany atoandro ireo bouteille d'oxygène roa arivo isana farana tany ivelany entina nampiana ireo marary ny COVID-19 androany ihany moa dia efa nentina any amin'ireo faritra mily zany ireto fitaovam-pitsaboana ireto. Marina isaky ny fahatelo ny volana me ny andro erantano an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety hoentsikety ireo fanekohevitra samihafa sy ny ako ny fanamariana izany andro any. Any velany ny aina tanaty setroka vao maraina ny mponina tany Sydney any Australia androany vokatry ny famonoanafo nateraky ny famaizana tanety any amin'ny toerana. Andro Robelona eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao hariva izao manatitra ny fiarabanjy tompilasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny fatiny. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ny lafiny fanabeazana no anomboantsika ny fotoana ny alarobia izao farafatarany ny tokony miverina an-tsekoly ny mpianatra raha ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena androany voalaza moa fa miverina mianatra avokoa ny mpianatra amin'ny kilasy rehetra manerana ny nosy afa-tsy amin'ireo faritra mikatona amin'ny fivezivezena dia Analamanga, Sava, Atsinanana, Vakinakaratra, Matsiantra ambony ary Anosy izay ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ihany aloha no miverina an-tsekoly amin'ireo faritra ireo zany. Isy anefa ny feny tara-pahasalamana sy ara-pedagôjika ka apetraka isan-tsekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ka ny comité de vigilance no ampiatra zany hiarovana amin'ny mpianatra amin'ny valanaretina COVID-19. Niara-nidinika tamin'ireo avy amin'ny vovonany sekoly tsy miankina moa ny ministra nanapahana izany androany. Manazava zay ny ministry ny fanabeazam-pirenena doktera Saondrarimalala Marie Michel.
Ao anatin'izany ny feny tara-pahasalamana toy hoe fanaovan'ny ankizy mihoatra ny enina taona ary vavy any am-pianarana ny mpandraharaha sy ny mpampianatra rehetra. Ny fametrahana dispositif de lavage de main any an-tanana ny rehetra any an-tsekoly anasa tanana matetika. Famendrahana fanafody ka tsy ny sekoly miankina amin'ny fanjakana ihany ny sitraka an'izany a fa izy fandamindana miaraka amin'ireo sekoly tsy miankina ilaina ny ametrahana tsy fisiny ny fifampikasokasoana zany a ka misy lamina ara-pedagôjika toy ny hoe zarazaraina vondrona ny ankizy ohatra hoe ny maraina mianatra ny atsasany a ny riva mianatra ny atsasany ohatra hoe fifampidimbiasana ny fakandrifotra eo ihany koa ohatra ny fanaovana cours teorika ny épreuve fizika e sportive eo ihany koa tsy fiakarany ankizy na ohatra hoe misy tranga anankiray ao anatin'ny klasy anankiray a dia mika kontakta ao anatin'ilay lakilasy tsy miakatra any am-pianarana fa mianatra any am-trano a dia misy lamina petraka isaky ny sekoly miaraka amin'ny comité de vigilance a ny amin'ny fanomezana lesona na devoiran'ireo ankizy ireo a dia misy lamina ara-pedagôjika napetraka hoe matière de base ahafahan'izy ireo ampisa izay continuité pédagogika izay na mametraka lesona sy devoir dia makan'izay ny ray aman-dreny.
Momba ny anemorana na tsia ireo daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana dia toy izao ny fanazavan'ny ministra.
Atreto aloha dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadinam-panjakana ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny rarina dia ny afahantsika mandresy malaky antivalana retina itia ka atreto aloha dia mbola miroso amin'izay fanomanana ny fanadinam-panjakana izany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka miankina amin'izay mety toejavatra ny tranga manodidina an'io daty io zany a no mety anemorana na hitazomana an'izany daty ny fanadinam-panjakana izany.
Miverina mianatra avokoa zany ny mpianatra amin'ny kilasy rehetra manerana ny nosy afa-tsy amin'ireo faritra mikatona amin'ny vezivezena araka ny voalaza teo dia Analamanga, Sava, Atsinanana, Vakinakaratra, Matsiatra ambony ary Anosy ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana ihany no miverina an-tsekoly amin'ireo faritra ireo amin'ny lafiny fanabeazana ihany mitaky ny ankatoavana ny volavolan-dalàna mifehy ny fanavaozana ny satakapobeny ny mpiasam-panjakana ny vovona ny sendika sy fikambanana amin'ny sehatra ny fanabeazana na ny PASEM amin'izao fivoriana ara-potoana ny parlementa izao. Io saty moa izay nasiam-panavaozana teo masin'ireo ministera voankasika sy ireo sendika samihafa tamin'ny volana desambra 2020 maro ny fanovana ho an'ny mpampianatra tanatin'io saty io. Ny ampy ilay sosokevitra fanatsarana ny fiampianan'izy ireo taoriany ilay hetsika journée de réflexion ny volana febroary teo ka efa nandefasan'izy ireo ny votoatin'izany any amin'ny fitondram-panjakana. Tafa ao amin'ny mpanao gazety nampahafantarana izany moa androany no nentin'ny PASEM nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa isaky ny voalohan'ny volana mey. Andriamatora Joariery William Victor mpikambana ao anatin'ny PASEM.
Ny fangatahana ao anatin'io zany dia BDB nefa ny okeny governemanta iverinay zany fa tokony hoe tonda vaaolana anisan'ny teboka tena ny adiny mpizaika atao anatin'izay tsy isy tsony zany a ny hoe tsy statiana contractuel na tsy statiana intégré fa tonga zany dia mitambatra ao daholo ilay statut général de fonctionnaire ray zay. Anisan'ny nangatahana rehetra tao koa zany hoe aoka ny fetona andehanana amin'ny sotronono mba hiemotra ny amin'ny 5 taona satria rahantsika mahalala fa nanofana olona ary tsika mbola ao amin'ny resasehaky ny tanora mbola tsy tout de suite zany opérationnel 100% mahavalona filana eo amin'ilay sehatra asa izy. Dikan'izay zany a tsy tokony ho banga zany a lay sehatra asa mitazona reny klasy des examen ery a na ny taletsekolo ery a dia zay a ny mahatsara an'le hoe 65 ans zany a vao ao retraité. Finansa moana ny hevitra fa tsy dia misy olana loatra zay fa tena zava-dehibe fampatsahivana zay rehetrarehetra zay a iverinay fa hevitra tapaka zay a mangataka izay mba hampidirana atao fivorian'ny antermera zay anomboka tsy hoela zany zay zavatra zay a satria tena ekinany ainy mpiasa mpampianatra ro mora hoesaka nyfanabiazana ndresana amin'izay.
Momizay fitakina ny tombontsoan'ny mpampianatra izay indrindra moa dia nampatsia ny mbola tsy nahazahoana ireo mpampianatra frama ny tambika rama 7 volana ny vovonana PASEM.
Maromaro ihany ny fitakiana eo mikarama mpampianatra frama zay mbola mirenana ny antsoavy hoe manana karaktera alimentaire sakafo mihitsy a etoan'ny aina reny karama reny kanefa hatramin'izao zany a 7 volana sa 8 volana zay a dia mbola tsy tongo zay karama zay zany olana zany moa zany dia vokatra ny 0 ariary manao antsoava fanjakana zany zay mba lanjalanjao a ny fipetra 0 ariary voka mba ho voalanjalanja zany zay zavatra zay a mba tsy hiteraka olana ara-tsosialy a sy eo amin'ny setry ny fiarahamonina mihitsy satria lasa miteraka olana sarotra fehezina lizy a dia lasa miteraka fifanomezatsiny a na eo amin'ny syndika zany a na eo amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny akapobeny.
Vadika eo amin'ny lafiny fahasalamany sika bouteille d'oxygène misa 2000 zay nafaran'ny fitondrana malagasy no tonga eto an-toerana ary noraisina androany tetsy amin'ny serana ampiaramanidina ivato. Androany ihany moa ireto fitaovana reto dia aparitaka any amin'ny faritra izay misy ny valanaretina COVID-19 ka tsy mbola ampy izay bouteille d'oxygène izay any amin'ireny faritra ireny. Tonga niatrika ny fandraisana ireto bouteille d'oxygène ireto ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nilaza ny mahazava-dehibe ny ampiasana izany ampahany tamin'ny lahatenin'ny filoham-pirenena teo amin'ny micro an'i Joelina Rasolofo.
Araka ny lohateniny ary nizaraka avoakantsika eto androany dia fitaovam-pidiana hoentina miatrika an'izany aretina izany fitaovana hoentina mamonjy an'ireo olona izay marary. Ny fitaovana hitantsika dia tonga zany zao ireto bouteille d'oxygène ireto. Izy ireo a dia anavotra ny olona maro satria ny bouteille d'oxygène nazavantsika dia misy roa arivo ny olona afaka vonjeny, ny olona afaka ampiny manondronany zao arety mandoza izao. Androany dia androany any ireto fitaovana ireto a dia aparitaka alefa mankany amin'ny faritra izay tena misy a an'ireo olona zay a sempotra miady ny fahafatesana ary indrindra mila fitaovana amin'izao valanaretina antsika izao. Ka androany dia androany any dia miainga ny bouteille d'oxygène feno alefa mankany antsirabe any Vakinakaraka zany any Mahatsatsambony any Fianakatsoa any Anosy any Atolany ava any Asamba any Antalasy Asambava tonga dia miainga androany any izy ireo.
Taurin ni fandraisana ireto botay d'oxygène dia amin'ny seranam-piaramanidina ivato ireto moa dia niazo avy hatrany teny mandromena andoharany fotsy ny filoham-pirenena nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny CTC 19 na ny fitoerana fandraisana antanana marary ny COVID 19 eny amin'ny ISTS mandromena.
Zavatra izantsika ndray dia ampanatokezina ny olona izay marary ny toeram-pitsaboana mba ilana ny fahasahiranana, izany hoe tsy mba lehilahy fanakany sakafo ny karikara ny marary ka mitoy foana nyizatsika ary izay natao hoe izay natidina tondra dia manaso fa indrindra mitondra raha vaholana amin'ny olana rehetra izay misy eto amin'ny firenena.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana ihany, manahoana ny tarimarika ho an'ny androany amin'izay ady amin'ny coronavirus izay nisa 255 ny fitiliana tsy mikaretina vita ho an'ny omaly rome zany raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Vomarina ho nitondra ny tsy mikaretina coronavirus ny 25 tamin'ireo zany ka niteto analamanga ny 80. Ny tombo 150 kosa moa ireo lavi ny COVID-19 raha hitatitra io hatrany ka teto amin'ny faritra Nalamanga ihany ny 8 tany Matsiatra ambony ny iray ary tany Atsimo andrefana ny 2. Amin'ny totaly 77 sy 100 zany hatramin'izao ireo fantatra fa maty ny coronavirus manerana ny nosy. Ankoatr'ireo dia niampy 76 sy 100 ireo marary sitrana. Mbola misy 20 sy 700 telo arivo manaraka fitsaboana kany 20 sy 100 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana ara-pahasalamana na forma grave. Fa namoy ny mpiara-miasa aminy ny eo anivon'ny ministeran'ny arena kibonitany sy ny loharan'ny korena strategika nodimandry ny zoma teo Andriamatoa Andrianjakatina Rakotondrazafy izay nisahana ny toerana mpandrindra ara strategika sy suivi evaluation rehefa nisahana andraikitra hafa teo anivon'io ministera io. Izy ohatra no anisan'ny tomponandraikitra tamin'ilay fikaroana ny rampontany ambany ranomasiny Madagasikara izay iara-miasa amin'ny ifitoerana iraisam-pirenena avy any Chine CEO vitasoni ny 16 avril teo. Ankoatr'izay moa efa ampiambany ny filankevi-pitantanany Omnis sy ny Cromar ny QMM ihany koa Andriamatoa Andrianjakatina Rakotondrazafy mpikambana teo anivon'ny vovonana politika ify ihany koa izy ary tomponandraikitra ny fikambanana lafatra ao anatin'ny UM. Mpikaroka mpampianatra eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony koa izy. Nomena marim-ponam-pirenena moa ity tomponandraikitra ambony ity androany izay nokarakarain'ny ministeran'ny arekibon-tany sy ny loharanokarena strategika teny ampahaibe mirary fiononana feno an'ny fianakaviany tompoko lamo izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Fa iresaka momba ny serasera indray sika marina isaky ny fahatelo ny volana mety ho zao moa ny andro eran-tany ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety mampisalasala izay fahalalany izay eto Madagasikara. Misy kosa nefa ny olana hoy ny solotenany reportera sans frontiere eto amintsika raha ny filarana kapobenina voaka ny RSF moa ny herinandro teo dia nidina ny laharan'ny Madagasikara eo amin'izay fisiny ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety izay satria raha fa 75 ny taona 1980 dia niemitra fa 75 tamin'ny taondasa teo. Teo ihany ny krizy nentin'ny coronavirus ianisan'ny antony nahatongo izany fa nisy ko fanagadrana mpanao gazety tamin'ny taona 2020 iny hoy Randy Donny solotenany reporter sans frontiere eto Madagasikara.
Io moa zany fialana tsiny foana ny hoe COVID-19 fa eny e misy fandraisany ihany noho ny amehana ara-pahasalamana anisan'ny requisition any eny amanjery isan-karazany hoe tsy maintsy mamoaka an'io nareo amin'ny fotoana iraisana. Nisy koa ny fisamborana nisy zany a sy fanakadrana vonjimaika mpanao gazety sasatsasany sy mpiserasera sasatsasany. Nisy ny ataoko hoe faneriterena madinika maromaro tamin'ny heritaona ireny a ny dikan'zany somary mindasan'isy olana kely zany fahalalahan'ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Hitantsika reny mbola mitohy ihany tamin'ny farany teo zao nisy ezaka ataoko hoe ezaka saika hoe anodina fandarana maromaro soa moa zany nihemitra vetivety ihany ny tomponandraikitra teo anatrehan'izay fa reny zao defa fihetsika tsy mety daholo. Fa reny indray moa zany amin'ny filarana amin'ny heritaona indray mety ahitana ny akony reny fa ny asa fanaovan-gazety Madagasikara mampisalasala. ohatra ny vozona koa. Atao hoe malalaka, atao tsy malalaka, atao hoe tsy malalaka, ohatra malalaka ihany. Reny fihetsika tamin'ny herinandro reny zao le asaika hoe anakatina fandarana io zao le karazan'le hoe misy manendaka tampoka le fahalalahany fanaovangasety.
Fa naneho ny heviny ihany koa ny solotenany reportera sans frontière eto Madagasikara momba ny valikafatra avy amin'ny ministeran'ny serasera manakina azy ireo miandany amin'ny mpanohitra manoloana ilay fampetoana fandarana hevitra politika nataon'ny fitondrana ny herinandro teo.
Ny mitanila sy tsy mitanila fomba fijery zany arakaraka n'izao ny mitanila sa tsy mitanila. Fa ny aloha ny hitako fotsiny anatin'ny valikafatra iny a zay tsy nisoniavin'ny madame ministra. Madame ministra nisy fotoana natsoa ny RSF mifantana avy any Paris ndresaka raha tena hoe iteny a maro be ny zavatra tsy marina sy lainga. Teneniko mihitsy ao anatiny iny a fantatsika hoe ovahana le lalàna tamin'ny 22 avril fa misy taratasy fanarahana eo amin'ireo tompona orinasa sy na tompona fandarana zay misy hoe lettre d'engagement mivoaka tamin'ny gazetiny zany ao anatin'ny valikafiny izy nefa izy miteny hoe tsisy lettre d'engagement natao zany mahazendany zany a nefa anatin'le lalàna vaovao misy mihitsy hoe ekena ny fisokafan'ireo fandaranireo fa condition manao lettre d'engagement zareo zany zao de efa mahazendana ane zany ary ny RSF fa matombo teny zany nahita izy lettre d'engagement.
Fa asa sarotra sy masina ny asa fanaovan-gazety indrindra amin'izao vanim-potoana isiny ny valanaretina maneran-tany atrehana ny ady amin'ny coronavirus zao raha ny fahitanyny mpanao politika Mosa Soaliasy. Misy fetrany ihany anefa ny fahalalahana maneho hevitra ka tokony hijano zany rehefa ahina hiteraka korontana eo anivon'ny fiarahamonina. Ho iatrany ity mpanao politika ity nanaova ny olondranaivo fanady adina.
Anjarany mpanao gazety ny mantanjalanja ny fahalalahana sy ny fahafahany maneho hevitra ary tokony atao anatin'ny fahamarinana hatrany izany hoy Andriamatoa Mosa Soalia. Tsy tokony vaovao anakorotana na ampiadiny samy malagasy araka izany no avoaka ny mpanao gazety indrindra amin'izao vanim-potoana isiny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Raha ny eto Madagasikara dia ambarany mpanao politika Mosa Soalia fa malalaka loatra indray amin'ny fahalalahana maneho hevitra ny mpanao gazety. Fanazavany
fahalalahana maneho hevitra eto amintsika ohatrany misy loatra indray ary asa feloatra indray ny fanehokevitra fa zay mahatonga ana amiteny hoe mba tokony atao selektifa ihany a ny fanehokevitra zany satria araka ny tenenyko teo hoe misy fetranyio ary io tsy lalàna rery mametranyio fa na ny fiarahamonina iainanao isan'andro a dia mametranyio. Rehefa fantatro fa zavatra anakiray mahasensible anao dia ezahako tsy atao le izy satria manotoana anao le izy. Zay zany iainatsika isan'andro zay ka raha vao zay fotsiny zany ny voatandro dia mandeha ho azy io zavatra. Fa zary mahita fa malalaka loatra indray a ny asa fanaovan-gazety io satria afaka miresaka afaka miteny daholy a zay te hiteny rehetrarehetra indrindrandrindra moa hatramin'ny siny ity Facebook a sy ny tambazotra ity de jerevitsika fa afaka miteny zay tia noteneny daholy a ny rehetrarehetra.
Fa tsy diso anjara tamin'izay fanamariana ny andro erantano an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety zay ny tany amin'ny faritra Tsinanana nisy ny hetsika miavaka nataon'ireo mpanao gazety amin'ny ainy vakijery tao andrenivohitra Betsimisaraka tao androany zany hoe any Toamasina zany. Naneho ny heviny momb'izay asa fanaovan-gazety zay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Prudhomme Marakodison avy amin'ny radio katolika Masova any Toamasina i Bruno Randremampionina mpanao gazety any an-toerana sy Sabotsy Jose Eme filohan'ny fikambana ny mpanao gazety any Toamasina.
Tsy lasan'ny olona tsy misy atao ny asa fanaovan-gazety tsy sanatriny vava zay teanao rehetra de manao asa fanaovan-gazety fa mba olona tena nandalina tokony ametraka tsara le asa hoe professionnel professionnel tenenina raha toy ianao professionnel amin'ny asa fanaovan-gazety mahatanjona tsara zany eto hoe fahalalahy ny asa fanaovan-gazety aza misekiseky fotsiny milaza fa hoe quatrième force mpanao gazety tsia fa aleo a itsika mihitsy no ametraka ny fiainan'ny tananantsika na ny fiainan'ny firenentsika ho ao anatiko fandipalemana noho le asa fanaovan-gazety ataontsika.
Isan'ny fanambiny filohan'ny mpanao gazety aty amin'ny faritra Tsinanana ny ahery fa efatra ho any fampandrosoana ny mpanao gazety io no nivohitra tamin'ny tafany fanaovana tamin'ny Sabotsy Jose Eme filohan'ny AGT.
Fikambana amin'ny mpanao gazety eto Toamasina hery fa efatra ho an'ny fampandrosoana isam-paritra lany folo taona lasa zany mbola narisarisa zany fahalalany asa fanaovan-gazety zany valo nefa niakatra raharaha fanadiadiana tena anivon'ny zandarma sy polisy anankiray amin'izany tonga ziska tena fitsarana vao ny farana dika zany fa telo taona na efatra taona tatoato mbola tsy nisy mpanao gazety voatohitoana ohatran'izay.
Hetsika maro noentina nankalazanany fa telo ny volana mey nandre anjara tamin'ny fanentanana amin'ny ady amin'ny COVID-19 mivantana ihany koa ny mpanao gazety Tety Tomasina ny maraina teo. Fankoatr'izay dia nisy ny fizarana fanamiana manokana ho marim-pamantarana ny mpanao gazety ho an'ny faritra Antsinanana tolotry ny governoran'ny faritra. Izay no voarana mitaina avy Tety Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny Radio Don Bosco.
Verina ty Antananarivo sika ety Vato, etsy Mantsoa no marimarina kokoa eo amin'ny trangam-piarahamonina. Olona manodidina ny 30 avy amina tokantrano 5 no tsy manan-kelofana vokatry ny aintrano nahazo azy ireo ny aliny sabotsy ifoalady teo. Kilafirehitra ny trano iray izay saika mpanofa avokoa ireo tokantrano 5 tao anatiny ary tsy nisy noraisina intsony ireo entana rehetra tao izany. Soa aloha fa tsy nisy nainana fo vokatry ty aintrano ty. Ora raisy sasany taorian'ny firehetana moa voatonga namonin'ny afo ny mpamonjivoana amin'ny tantara teo micro ny Jelarasolofo ny tompontrano izay nahita ity loza ity.
Potsy foalahady le izy a antiny amby roambe folo sasany amin'ny raha eo avy any le akizikely izay matory a ao anatin'ny tena toromaso mihitsy ato izay mipetraka no avy any izy. Matsana kizikely anakiray efatra ambin'ny folo taona izay ihany ny tao ka efa setroka be izany avy avany dia mivoaka izy. Izy mivoaka amin'izay efa nahita setroka be efa tena tsy azo iainana intsony dia mivoaka izy dia nanontenanay rehetrarehetra amin'izay tonga dia mivoaka daholo fa maintrano mivoaka dia mivoaka daholo moa izay dia lasa nanjery an'ilay izy. Nanapaka an'ilay korana katetsy ny korana avato dia avy eo izay any mitondra ny zanako andeha hitina dia namona an'ilay kontera. Raha ny fahitako anazy alohany a dia surki mihitsy ilay izy dia an'ilay anabavin'ilay vatoko izany no tompon'ilay tsano mainty na nyandohan'ilay afo mpa manofako izy nefa andrina almoara baio salo fatatenandry zareo sisa ny dimy mianaka izy ny tao zanany telo izy mivady.
Malohany ty vonity dia tsy nitazapotsiny izany ny solombavam-bahoaka na ampodratrimo fa nitondra izay votsirambon'ny tanany nanampiana ireo ny arambona. Ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarisoa.
Tondra ny izay voatsirambon'ny tanana atao hoe voninkava matratra ho an'ireto avantsika izay niarambona tamin'ny alalan'ny famaizana trano reto. Misy ny tôle dia misy ny ciment, misy ny vary ary misy ny menaka. Kelikely ihany izy ireo. Depite koa tsy manana betsaka fa izay kely anana depite dia mitovy daholo na maitrano roa na maitrano iray na maitrano folo satria maina entana vona daholo zany rehetrarehetra zany a. Ho anahy manokana tsy mijeriny hoe atraizany abean'ny dega fa ho anahy manokana hoe atraizany fahasaranam-pony any anatin'la fahasairanana isika ao anatin'ny amehana isika ao anatin'ny ady amin'ny valana retina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a. Sakafo rehefa manahirana ny vahoaka ireo a mbola miampy ihany koa ny hoe maintrano a tsisy akanjo anaovana tsisy lamba firakitra na ny sakafo ary a mampalahelo ary za mandray tanana foana rehefa mbola mahita ka mbola afaka mijoro afaka manampy ny tenako a dia tonga foana.
Rehefa voa ny ivelany nankatoavy ny papa François Androany Maraina nandritra ny fitarihana ny consistoirana ny fivorimben'ny kardinaly ao Vatican ny fananganana olomasina vaovao miisa fito hoan'ny fiangonana katolika. Vehivavy roa sy lehilahy dimy izy ireo ka anisan'izany ny pretra frantsay Charles de Foucault izay sakaizany mahantra ny aina teo anelanelan'ny taona 8/18/1800 sy 9/17/1900 ty pretra ity ary nisy namono tany Algeria no nahafaty azy. Tsy mbola fantatra kosa nefa ny daty anatanterahana izay fananganana olon'ny masin'ny eglizy azy izay no ny mbola fisin'ny valanyreretina COVID-19 ka tsy hahafahana mamaritra mialohan'ny fotoana. Ny aina tao anaty setroka voamaraina ny mponina ny Sydney any Aostralia androany setroka vokatry ny fampiasan'ny mpamono afony teknika fiarovana ny tsiparitahan'ny afo amina velarantany misy ala raha sendra misy ny famaizan'ny tanety. Misy ny fandorana ataon'izy ireo amin'izany saingy vofe tsy hitatra amin'ny faritra hafa tsy voasakana kosa nefa ny rivotra nitondra ny setroka avy any amin'izany famaizanzanika na tonga ny manam-pahefana ny antoerana nanentana ny mponina tsy voaboaka ho fiarovana ny fahasalaman'izy ireo noho izay fisin'ny setroka izay. Ravan'ny polisy Alemana kosa ny tambazotra iray mampiasa ankizy amina fanaovana horonantsary mamofady ka manaparitaka izany amin'ny tranokala mpifandraisana. Efa ambolana maromaro no nanaramaso ny tambazotra ka izao nahitambokan'ny sarzao zany teratany Almanina telo ny voasambotra tamin'ny hetsiky ny mpitandro filaminana izay niarahan'ny asa tamin'ny Europol sy ny polisy aostraliana sy kanadiana ary amerikana voalaza ho tambazotra lehibe indrindra amin'izay fampiasana ankizy amina oronantsary mamofady izay moa ioravan'ny mpitandro filaminana io ary ahitana mpikambana mahery ny efatretsy ao aminy. Farany ny fandona tao amin'ny renirandray eo afovoan'ny Bangladesh androany ny sambo kely roa mpitatitra olona sy entana namony any vokatra izany ny olona 26 farafahakeliny ary 5 hafa naratra araka ny mitatitra avy amin'ny polisy any an-toerana. Dona tamin'ny loha avokoa no nahavo ny ankamaroany ireo niarambona potika tanteraka noho ny hamafy ny fifandonana moa ilay sambo kely nitondra olona melony narendrika azy tanteraka. Ny vavotsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina dia mbola mio ny tondraintsika soavany alina tompoko.